Serviciul de noapte la Radio România Actualități.
În fotbal, două mese la Ring Grand Hotel fac mai mult decât trei apariții la trei televiziuni în preziua votului. Așadar, potolul bate televizorul. Altfel, în Comisia Iordache se va discuta sancționarea discursurilor publice în care se folosește cuvântul penal prin modificarea codului penal. Asta mă duce cu gândul tot la fotbal. La finala Europa League din 2012, de pe Arena Națională, când peste 52.000 de spectatori, mulți spanioli și bașci, prin minutul 30, au început să scandeze La Brutărie, mitică La Brutărie. Așa că, la imaginația poporului român, veți putea auzi cuvintele brutar, pitar, pecar și mă opresc aici, pentru că altfel ajung la rubrica tiptil printre sinonime a lui Orodel Olaru. Bun găsit, prieteni, sunt Alexandru Rusu și vă invit să petrecem o oră și 53 de minute cu invitații nopții. Nelu Stratone, autorul volumelor Rock sub seceră și ciocan și Rock în timpuri noi și scriitorul și editorul Andrei Ruse de la Hiperliteratura. Bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața!
Nelu Stratone, când ți-a venit să scrii trilogia istoriei rockului românesc?
Bine, proiectul nu a fost o trilogie la început, era un singur volum pe care l-am gândit încă de prin anii 90. Din păcate, la momentul respectiv, nimeni nu era interesat de o carte despre muzica rock. Între timp au mai apărut ceva cărți cu acest subiect, dar nu a apărut nicio sinteză a muzicii rock din România. Și cu ajutorul lui Andrei, putem să-l întrebăm și pe el ce l-a determinat să scoată acest volum. Ne-am apucat să scoatem mai întâi volumul Rock sub seceră și ciocan și după aceea am observat că ar fi foarte bine să prelungim, nu-i așa, nașterea istoriei rockului românesc cu volumul 2, care se referă la perioada 1990-2000, și volumul 3, care se va referi la perioada 2001 până în prezent.
Andrei Ruse, este acest demers, o carte despre rock, un pariu câștigat?
Nu am făcut niciun pariu. Știam că o să fie o carte bună. Cred că de-aia am și deschis editura cam așa un simț cât de cât asupra cărților. Știam că lipsește genul ăsta de carte din cultura noastră, iar proiectul Unelu e un proiect ambițios, ce să spun. Adică eu, nu doar ca editor și coordonator al proiectului alături de colegul meu Radu Tudoraș, dar și ca redactor al cărții, când am văzut munca depusă, am rămas așa un pic șocat. Adică nu prea se mai scriu cărți de genul ăsta atât de serioase și era nevoie de o carte atât de serioasă la noi. Este cartea cu care am și deschis editura, pentru că mi-am dorit să o deschidem cu un proiect mare și istoria rockului românesc sună foarte bine.
Două numere de telefon vă stau la dispoziție: 021 312 1054, 021 312 3558, deci 021 312104, 021 312 3558. Pentru SMS avem 0748887766, deci 0748887766. Suntem și pe Facebook la Serviciul de Noapte de Joi. În bunul obicei al emisiunii noastre, invitații au adus un cadou. Sunt exact cele două volume despre care vorbim și o să vă rog să dați și o dedicație ascultătorului. Să-i rămână amintire, o să vă rog să fie pe un volum o dedicație a lui Nelu Stratone și pe un volum o dedicație Andrei Ruse. Alt obicei al emisiunii, și o să vedeți că în noaptea asta îl extindem, toată muzica este aleasă de Nelu Stratone. Invitatul alege prima piesă, Nelu Stratone propune Phoenix, În umbra marelui urs. De ce?
Astăzi este ziua lui Nicu Kovaci, îi spunem la mulți ani, 71 de ani. Oh. Și bineînțeles, piesa care reprezintă, după părerea mea, cel mai mult din perioada de după 2000, după ce s-a întors din țară. Și în umbra marelui URSS.
Corect.
Cum a spus el la un moment dat într-un că a fost o greșeală tipografică la prima ediție a CD-ului.
O piesă parcă și interzisă la un moment dat, nu?
Nu, interzisă, nu, interzis. Nu cred că a fost.
Uh-huh. Ok, ascultă.
Serviciul de noapte. Suntem aici să vă auzim.
Stau singur și mă întreb de ce am plecat de acasă. Să fie blestemul de veacuri ce ne apasă, căci n-am greșit cu nimic, dar cât am pătimit, hulit am fost, fără rost, de cei ce i-am peste apus, ce iute trece timpul. Și zorile s-au dus, ce rece bate vântul. Am așteptat, înfrigurat, să mă întorc înapoi. M-ați judecat, condamnat, dar cine sunteți voi? Căci timpul vostru s-a scurs în umbra marelui urs, dar ghearele v-au rămas în orice îmbrățișare. Astăzi pare sărutul pe obraz, dar dați-mi viața înapoi ce-am risipit pentru voi. Uitând de dor și de voi, am de privegie, încă o mie mult n-am mai rămas. We'll be right back.
Serviciul de noapte. Suntem aici să vă auzim.
Vă auzim, prieteni, la 021-312-1054, 021-312-3558. Vă așteptăm mesajele prin SMS la 0748887766. Suntem și pe Facebook la Serviciul de noapte de joi. Vorbim de cele două volume ale lui Nelu Stratone, Rock sub seceră și Ciocan, și Rock în timpuri noi, apărute la editura Hiperliteratura. Nelu, cu care vrei să începem?
Păi să începem cu volumul întâi, așa e mai bine, pentru că noi așa cuprinde o perioadă destul de importantă din istoria rockului românesc, acea perioadă în care rockul era vasi interzis. Și existau mulți cântăreți care, nu-i așa, muzicieni, să le spunem, cântăreți, că lui cântăreți înțelege că ar fi de muzică ușoară, deci mulți muzicieni care încercau să facă texte încifrate, astfel încât să nu fie descoperiți de cenzură, adică să nu fie cenzurați, cum era Mircea Florian, de exemplu, sau Nicu Vladimir, sau chiar și Valeriu Sterian avea texte destul de interesante, așa. Și bineînțeles că în acea perioadă de fapt s-au lansat destul de multe trupe care în anii 60, deși erau foarte prost dotate, erau cu instrumente improvizate de multe ori, reușeau totuși să se ridice la un nivel cât de cât asemănător cu ceea ce se întâmpla în rockul european.
Andrei.
Da, eu o să vorbesc așa din punct de vedere al tinerilor care habar n-aveau ce s-a întâmplat în mare parte. Eu inclusiv, până să citesc manuscrisul, adică aveam așa câteva idei, dar nu înțelegeam exact conceptul de cenzură, conceptul de libertate, conceptul de a fi interzis. Că, na, pentru noi care avem acum internet și toate astea, este greu de perceput că puteai să înregistrezi, puteau să înregistrezi aparițiile, și sunt destule formații care nu au supraviețuit, adică muzica lor nu a supraviețuit din cauza acestui lucru, formații chiar interesante pentru mine, cu inspirații din Doors și așa mai departe, lucruri de care nu știam. Apoi, evident, este povestea luptei cu autoritățile, continua luptă, mai ales când regimul intră în pâine și devine din ce în ce mai dur.
După anii 70.
Da, da, după anii 70, când încep să-și mașcheze textele, adică sunt și lucruri haioase, cum când făceau texte fonetice după formațiile străine, era Neamărin de Severin, de el o Submarin, trupe care încep să-și facă rost de instrumente improvizând, făcând chitări din capace de veceu și așa mai departe și așa mai departe. Este fascinantă povestea asta. Poate la un moment dat, la o ediție viitoare, după ce terminăm și volumul al treilea, da, neapărat, poate vom face un volum dedicat exact acestor fapte, nu neapărat evenimente, pentru că aici, într-adevăr, în primul volum sunt prinse, sunt și multe date, sunt mulți ani și apariții, ceea ce evident că este normal, dar poate vom face așa o culegere de evenimente vorbind cu cei rămași din acea perioadă.
Și cu Alexandru Andrieș, care și el avea texte interzise. Unde își găseau debușeul? La Cluba, la Costinești?
La Cluba, în primul rând, și la Vama Veche. La Costinești mai puțin, deși și acolo la Andrei Partoș, care făcea Radio Vacanța Costinești, difuza foarte multe trupe românești. Dar Vama Veche și pentru litoral, și aici în București clubul ăla erau principalele locuri în care trupele puteau să se exprime așa cum doreau.
Mai scăpau și pe la Casa de Cultura Studenților.
Da, și pe la Casa de Cultura Studenților, la Timișoara, iarăși erau destul de multe trupe care, nu așa, aveau niște texte mai deosebite și chiar trupe care protestau prin muzica rock.
Urmează anii 90 și venim acum la volumul al doilea, Rock în timpuri noi. Societatea se deschide, apar și emisiuni de televiziune. Mi-aduc și acum aminte de celebra emisiunea lui Petre Magdin.
Am încercat aici în volumul 2 să prezint și mass media destul de mult, dacă ai să răsfoiești, ai să vezi, emisiuni de radio, după aceea emisiuni TV, publicații rock, care au specializate pe muzică rock, și bineînțeles că cei care au să răsfoiască cartea au să fie destul de plăcuți sau neplăcuți surprinși de faptul că am încercat să prezint cât mai multe curente muzicale, în sensul că nu m-am limitat numai la formațiile mari, ci am prezentat și foarte multe formații mai mici, care, uh-huh, care cântau rock, sau mai cântă și acum rock extrem, de exemplu, trupe total necunoscute publicului larg.
Tu însuți ai făcut emisiune de radio,
da, bineînțeles,
despre rock. Și povestești în carte câteva lucruri care sunt picanterii, o să te rog, da, să descrici, exact, pentru ascultători.
Era perioada în care eram la Radio Tinerama, de exemplu. Acolo s-au întâmplat multe lucruri interesante. Postul era al lui Max Bănuș,
venit de la Europa Liberă.
Da. Și noi, noi aveam și emisiuni de noapte. Și lunea era o emisiune de rock românesc, exclusivă, a lunelui se numea. Și veneau fel de fel de trupe, de multe ori veneau și foarte bine pregătite, în sensul că aduceau și câte două, trei sticluri pe acolo și ne uitam de multe ori până pe la 3-4 dimineața. Țin minte că a fost o emisiune în care am ajuns, a venit Valisterian într-o seară și a venit bine dispus și am stat până pe la 4 dimineața de vorbă. Fine, și erau extrem de interesante emisiunile respective, pentru că încercam să difuzez și trupe de rock extrem și trupe normale. Deci acolo au debutat foarte, foarte multe din trupele astăzi foarte cunoscute.
Da, povestești chiar despre lucruri care erau, să zicem, extravagante.
Da, exact.
Luate cumva din, din Occident, cum morile unui pisici.
Aceea s-a întâmplat la Arad. La Arad, la un concert din Arad. Prin 1993, dacă mai țin bine minte.
Da, Andrei, dacă vreți.
A fost urmasă lansarea la Arad, pentru că era o vreme îngrozitoare în sfârșit de februarie, început de martie, când am început noi să facem turneul noului volum. Și am început lansarea, am venit la voi în oraș în concertul unde ați rupt pisica în două. Și s-a râs foarte mult pentru că știau, evident, de cazul respectiv și l-am auzit povestit în vreo două, trei variante. Bine, noi am și dat-o premergător cărții niște articole în presă ca să creăm puțin tam-tam.
Sigur.
Evident că ai o chestie măruntă care n-are nicio legătură cu istoria rock-ului. Sunt de fapt vreo două, mai și aia de la Ploiești. De la Ploiești,
da, cu prosectura.
Da? Dar, na, sunt chestii haioase. Nu chiar haioase în felul care s-au întâmplat, dar dar că era libertatea nebună anilor 90, unde se trimiteau scrisori cu sânge la redacție, da, și așa mai departe, se aruncau abile de pe scenă. Era un alt vibe care, până la urmă,
intrase metalul în...
Bine, da. Presa a exagerat și foarte mult evenimentele rock. Am organizat, de exemplu, la un concert la Sighișoara, pe stadion, numai că a plouat torențial și n-a putut nimeni să cânte. Am stat toți într-un restaurant și am băut toată ziua și după vreo două săptămâni în România Liberă scria că am fost în cimitir, am răsturnat cruci, da, etc., etc.
Era încă o aversiune, da, într-o anumită parte a presii mai conservatoare.
Pe de altă parte, mie ca editor mi-a plăcut tocmai acest proiect al istoriei rock-ului românesc și abia aștept și volumul 3. Pentru că după momentul colectiv, care este dedicat întreg proiectului, deci așa se deschide, iar volumul 3 va fi dedicat, cred că aproape, nu știu, 50%, să zic, sau undeva pe acolo momentului colectiv, a răbufnit chestia foarte urâtă din presă, în care rock-ul a fost asociat numai cu tâmpenii sataniste și așa mai departe. Și atunci, tocmai de asta, cumva această istorie a rock-ului vine să confirme că rock-ul în primul rând nu este doar o muzică, este o mișcare.
Corect.
Și a fost tot timpul o mișcare și are rădăcinile în libertate. Ce se aseamănă cu satanismul sunt unu, două curente foarte mici, care nici alea până la urmă nu au legătură cu satanismul, ci cu un anumit tip de entertainment care, ok, poate nu e pentru toată lumea, nici pentru mine, recunosc. Și atunci cartea asta vine și cumva face dreptate sau lămurește măcar anumite aspecte.
Ne propui compact, de ce?
Da, memoria lui e Teo Peter, un prieten foarte bun pe care l-ai cunoscut și tu foarte bine și de care mă leagă destul de multe amintiri, cântec pentru prieteni cu compact.
Și apoi ne vom întâlni cu poetul George Stanca la miezul problemei.
Serviciul de noapte la Radio România Actualități. Miezul problemei.
Nelu Stratone a scos deja două volume din trilogia sa despre istoria rockului românesc, de la Sub seceră și Ciocan până azi. George Stanca, tu cum vezi istoria rockului românesc?
Ca pe că este necesară. Eu chiar am niște gânduri mult mai mari și deocamdată nu le spun. Eu cred că mișcarea rock din România, uite, azi, acum vin de la o lansare a unei cărți al lui Sterian Tănase. Sterian Tănase e unul dintre sociologii care vin dintre noi. Sterian a avut revistă rock. Sterian cunoaște fenomenul rock. A lucrat la o casă de cultură. Și am reproșat, în seara asta n-am mai vrut să discute, că era grăbit. Tocmai asta. Dom'le, noi de mișcările studențești, de mișcarea studențească din anii 68, cu invazia din Cehoslovacia. Eu sunt unul dintre participanți și organizatori. Nu s-a scris niciodată nimic, adică o eludăm. Asta e istoria noastră. Doi, în 68, scandalul cu Vrem Vacanță de Crăciun al studenților. De atunci, comuniștii n-au mai avut curaj să țină studenții vreodată de Crăciun în București, în facultăți. Toate lucrurile astea fac parte din rock. Hai să vezi, eroi din rock. Sunt câțiva dintre organizatori. Uite, mi-l amintesc pe Cazimir Ionescu. Mai erau câteva fete, Elena Barjuma. Dar astea făceau parte din mișcarea rock. Au pornit de la Casa de Cultura Studenților chestia de la Crăciun. Lumea încă n-a luat. Au trecut aproape 50 de ani de când ne-am eliberat de comunism. Noi n-avem o istorie serioasă, sănătoasă. Suntem amatori. Cum și Nelu Straton este un amator și eu sunt și un entuziast al rock-ului, eu sunt la fel. Mă rog, hai să zicem că sunt scriitor sau că nu, că nu contează. Sunt lucruri trăite. Ce am scos eu acum e tot istorie. Cartea Pionier în rock folk pop. Este istoria rock-ului din România, scrisă în articole, consemnată, zilnic. Sunt niște pixele în fotografie a rock-ului românesc. Nici nu prea ai bibliografie. Unde să citești? Când totul era prefăcut, când cenzura nu-mi dădea voie să scriu cuvintele rock, pop, folk, că pentru cenzura am pus titlul ăsta, așa ca o replică în timp, am pus titlul ăsta, pop, rock, folk. Cum să spun? Să-i isfidez măcar după 50 de ani, că nu ne dădeau voie să scriem cuvintele astea. Repet, eu văd lucrurile mult mai grav, le văd sub pana istoriei, domnule. Nelu, că face el, oricine ar mai fi și face, e istoric? Nu e, măcar eu sunt doctor în istorie și la ce-mi folosește. Dar îi rămâne ceva scris, că nimeni nu este în stare. La noi competențele au rămas la fel de ceaușite și de comuniste ca până acum. Deci noi nu ne-am luat în serios mișcarea rock. Deloc, deloc, deloc. Și dumnezeu să nu uităm că era una din mișcările intelectuale în rock. N-au venit muncitori și țărani.
Corect.
Nu spun cu dispreț, Doamne ferește, dar rock-ul și toate fenomenele, rock, folk, pop, eu le zic rock, așa este de fapt, toate erau construite, făcute, create numai de studenți, domnule. Excepții sunt extraordinar de puține. Extraordinar de puține.
Ai dreptate.
George, asta este intelectualitatea de azi, care deja e aproape de pensie, a României. Cum dumneavoastră asta n-a făcut nimic, ar trebui să lăsăm ceva în urmă. Nimeni nu ne ia în seamă, scuză-mă puțin. Nimeni, nicio facultate, conservatorul predă istoria rock-ului. De ce nu s-a dus în ilustratore să predea la conservator? De ce nu m-au chemat pe mine? De ce nu i-a chemat pe Ursulești? De ce nu l-a chemat pe Relu Gherghel? Ăștia care am scris, am urmărit fenomenul pas cu pas. Să povestim măcar, să fie un curs, fie și facultate, Academia Română, păi jurnalismul. Am mai spus-o asta la tine în emisiune. Jurnalismul, care în Franța cei mai mulți academicieni vin din jurnalism, noi nu avem secție de jurnalism în Academia Română. Așa că, haideți să fim serioși, tot ce face Nelu Stratone mi se pare extraordinar de pozitiv.
George, când Radio București difuza puțin rock, televiziunea mai deloc, Cornel Chiriac era de la Radio Europa Liberă.
Radio București, scuză-mă, era radio mai mult Radio 3, care era condus de că trăiește și am omagiat-o când mi-am lansat această carte la UNESCO, întâmplător, a fost prezentă și doamna Sofia
Șincan.
Deci mămica noastră, ca zic așa, care exact. Închidea ochii și ne dădea voie să facem prostii.
Corect. Însă Cornel Chiriac de la Radio Europa Liberă este simbolul libertății. Ce însemna Cornel Chiriac, George?
Pentru mine, eu l-am notițe după Cornel Chiriac. Am fost fericit că l-am și cunoscut. Vreau să spun că la facultatea pe care am terminat-o, eu, facultatea de construcții, a fost adus Cornel Chiriac, care a venit cu picii inglesis, care după aia amândoi au fugit din țară. Mai ales de ce? Pentru că l-aveam bateristul, unul dintre bateriștii pe care i-a avut Olimpic 64, se numea Kiki Vanica și era student coleg cu noi. Kiki Vanica. Și el i-a adus, a umplut amfiteatrul, domnule, și de profesor, domnule. Ce-i mă cu ăștia, cu roacăre ăștia? Ce-i cu roacăre? Mă gândește-te că era 65-66. Pentru Dumnezeu. Era un fenomen, zgâria toată lumea. Era intrigată, se împărțea lumea în două. Început să nebunii, vezi, doamne, descreerații cuplete. Că odată am vorbit, am avut o discuție cu un prim secretar de prim rang și mi-a arătat ce, uite, se zice, uite-i pe ăștia cuplete, cum să dăm țara, eu eram arhitect șef, cum să dăm țara pe mâna lor? Și am spus, nu vă supărați, mă vedeți pe mine astus și sunt arhitectul șef al sectorului 6, da. Ei, eu am fost ca ăștia. Ce, ați dat țara pe mâna cuiva nepregătit?
Corect.
Adică se exagera enorm. Sigur că noi am trăit ca și acum cu Revoluția și după Revoluție, un moment de ruptură. Am apucat asta, care n-a pornit de la noi. Noi poate mimam, le furam ideile alea din Occident. Ăia trăiau de adevărat, era o viață socială adevărată. Se săturaseră de burghezie, se săturaseră de îmburghezire. Și astea erau tezele pe care un băiat deștept cu simț social, ca Pitiș, a știut, mai ales că citea foarte mult, mult din afară, ziarele de specialitate, articole, pentru că domnule ăștia au făcut revoluțiile pe care le-au făcut, astea rock, s-au făcut cu sociologii și cu poeții de-a stânga și de-a dreapta, domnule. Uite, uite-te de câte ori apare Allen Ginsberg în videoclipurile marele, cel mai mare poet rock, poet beat, cel care a inventat curentul beat american, marele, un poet universal. De câte ori apare cu Bob Dylan și nu numai, cu toți rockerii, nu exista concert să nu fie pe acolo.
Corect. Păi, vreau să te mai întreb ceva, George.
Asta e generație, domnule. Noi am făcut mai multe imitații acolo. E adevărat.
Vreau să te mai întreb ceva. Cât de dizidentă a fost muzica rock și cât mai este astăzi protestatar?
Dom'le, azi poate fi protestatară, dar e degeaba. Eu scriu pamflete de 25 de ani și n-am deranjat pe nimeni. Înțelegi? Deși fac porși, măgari, analfabeții, trădători de țară, îi doare în avere, îi doare în virgulele de la miliarde. Înțelegi? Așa că azi nu mai discutăm. În măsura în care folcul a avut, de pildă, mai ales folcul, era extraordinar de penetrant. Îmi aduc aminte că am și scris, era pozitiv, tovarăși, am scris în Flacăra când Bob Dylan a scris un cântec despre un negru care a fost bătut de polițiști și după aia acuzat că a omorât pe un alb din zona lor de acțiune. Și n-a fost nimic, tot a fost o înscenare. Și Bob Dylan a scris un cântec despre el, a făcut un concert dedicat și omul ăsta a fost eliberat din pușcărie. Milioane de americani s-au ridicat să-l apere pe ăla, deși era negru și Statele Unite încă nu ajunseseră ca acum, de pildă, în care chiar e încă reală egalitatea dintre albi și negri. Era atunci, în anii 64, 5, 6, 7. Păi, iartă-mă, atunci asta însemna o melodie de protest, asta însemna. Însemna chiar acțiune. Este ce spunea John Lennon într-un interviu luat de un regizor român la Londra, când a făcut o expoziție cu Yoko Ono în stradă și a zis, domnule, trebuie să mutăm arta în stradă, nu în muzee luxoase. Multă lume săracă nu intră acolo. Lasă să vadă pe stradă lucrurile astea. Și erau niște idei, domnule. Eu despre asta vorbesc.
Exact. Mulțumesc, George, pentru prezența.
Pentru nimic, seară plăcută, vă pup pe toți ca rocker, nerocker, sunteți români de-ai mei.
Mulțumesc.
Toate bune.
Vehement, George Stanca, ce spui, Năluț?
Da, bine, avea foarte multă dreptate în ceea ce spunea și bineînțeles că în perioada în care lucra la Flacăra, chiar și eu urmăream cu foarte mare atenție articolele lui. Flacăra și Săptămâna erau cam singurele...
Ești de aceeași părere cu el că rocul nu-i pus la locul lui?
Da, bineînțeles, sigur. Bine, faptul că acum rock-ul nu mai exprimă ceea ce exprima atunci e și tot adevărat, dar lucrurile s-au schimbat totuși. Acum suntem la un nivel și de dotare și de idei mult mai amplu decât atunci.
Andrei,
da.
Ce părere ai despre ce a spus George?
Ideile, dacă ar fi fost un pic mai coerente, era și mai interesant. Dar
era
este...
revoltat până la urmă.
Da, este revoltat, dar mie nu-mi plac revoltele așa fără soluții. Mi s-a părut așa o revoltă în gol. Tocmai că cartea lui Nelu mi se pare o revoltă care și duce... Și
spune și
eu
că Nelu a făcut o treabă extraordinară.
Da, l-am auzit. Dar uite, pentru necunoscători, pentru că pe mine mă interesează să duc cartea asta și înspre zone de necunoscători, discursul lui George Stanca n-ar avea niciun efect. A trecut din Ginsberg în Lennon și din Bob Dylan în alte lucruri. Tocmai cartea asta o ia de la A la Z. Și asta e erorul. În rest, da, sunt de acord cu toate ideile menționate. Acum, nu cred că doar rock-ul nu este băgat în seamă, adică toate problemele în România sunt rezolvate, dar a rămas rock-ul nebăgat în seamă. Nu, rock-ul ca tot domeniul artistic și cultural și istoria rock-ului, că la ea ne referim, este într-o perioadă neagră, dar sunt sigur că ea va trece.
Nelu, prezintă tu piesa care vine.
A, iarbă prin păr, celelalte cuvinte. O să mă întreb de ce am ales-o pe asta. Deci pe băieții de la celelalte cuvinte i-am văzut prima oară în 1982 la festivalul de la Craiova și am fost foarte convins încă de atunci că e o trupă care are un adevărat viitor, va avea viitor. Și lucrul care s-a și întâmplat de altfel.
Serviciul de noapte. Suntem aici să vă auzim.
Ce s-a stins în bar? Cucetări, rugăminți, sava. Hey! Iar-mă prin păr, pe obrajii și ochii căprui, ce plângeam la zei.
Serviciul de noapte. Suntem aici să vă auzim.
Vă auzim, prieten, la 021-312-1054 și 021-312-3558. Vorbim despre istoria rockului românesc. Vă așteptăm prin SMS la 0748-887766 și suntem și pe Facebook la Serviciul de Noapte de Joi. Acolo găsiți și numerele de telefon dacă nu ați putut să le notați. Domnul Sever Picu spune așa: mulțumim Serviciului de Noapte pentru tema emisiunii care interesează pe toți iubitorii rockului. Mulțumim Nelu Stratone, mulțumim Andrei Ruse, suntem cu urechea pe voi la Constanța. Ați lansat cartea la Constanța?
Încă nu. Urmează să o lansăm probabil în luna iunie, când voi merge la Constanța timp de 2 săptămâni și probabil că voi găsi și locul potrivit pentru a face lansarea la Constanța și probabil Tulcea.
Da, locul cred că l-avem, dar să ajungem acolo.
Nelu Stratone, cum au reacționat artiștii care s-au găsit în paginile cărții?
Interesantă întrebarea. Deci sunt mulți care și-au exprimat, nu-i așa, mulțumirea pentru că s-au regăsit și pentru faptul că am avut o prezentare cât de cât obiectivă asupra activităților. Micu Alifant, de exemplu, ne-a trimis un filmuleț, Dan Iliescu, iarăși a reacționat pozitiv, Nicu Kovac, iarăși a răspuns ceva interesant, ne-a spus că e un lucru pozitiv că există această carte, era nevoie de așa ceva la noi pentru ca tinerii să înțeleagă cum era atunci. Mircea Vintilă, un prieten apropiat, el era normal să reacționeze pozitiv. Deci artiștii au reacționat foarte, foarte bine. Și având în vedere că am băgat în seamă și foarte multe trupe care nu s-au regăsit niciodată, măcar într-o pagină de ziar, și reacția trupelor mai mici a fost pozitivă.
Andrei.
Da, și legat de nou volum, la fel, am făcut chiar un eveniment de curând cu cei de la Omul cu Șobolan, care a ieșit foarte interesant. Trebuiau să fie și cei de la Timpuri Mei Artan alături de noi, dar nu s-a putut. Reacțiile în online, atât ale cititorilor, cât și ale vedetelor din carte, chiar și Mircea Florian și atâția alții, au fost și oameni de presă, a fost foarte ok, pentru că se simțea lipsa acestei istorii a rockului și acestui gen de carte la noi, ba chiar că vorbeam înainte de emisiune de Constantin Necula, care a fost alături de noi la lansare la Sibiu, a spus că unele capitole din carte ar trebui să ajungă manuale școlare.
La fel, îl întreb mai încolo, da, să aibă rubrică.
Da, a fost o lansare foarte interesantă și jurnalistul Liv Mihai spune același lucru, că unele bucăți din carte l-ar face obligatoriu decât să facă ora inutilă de muzică, unde oricum nu se predă nimic, mai bine să înveți o istorie a rockului. Nu știu dacă e neapărat nevoie să se predă, dar e important că acum oamenii au unde să meargă pentru a căuta și poate dacă cartea nu este 1000% completă, ci 99%, măcar e un punct de pornire spre acele formații, spre acele timpuri și așa mai departe, fie că vorbim și de ani din perioada înainte comunismului, fie de anii 90.
Și cum spuneai și mai devreme, Andrei, acum cu internetul, cu posibilitățile foarte mari de a căuta, poți găsi chiar și ilustrațiile muzicale.
Bineînțeles.
Ilustrații sunt, dar una dintre, cred că cele mai numeroase comentarii sau punctul comun al comentariilor pe care le-am primit a fost că această carte se citește cu YouTube-ul deschis.
Foarte frumos. Dragi prieteni, mai sunt 9 minute până la știrile orei 1 noapte. După aceea vom intra în dialog și cu dumneavoastră, dacă ne sunați la 021-312-1054 și 021-312-1058. Nu uitați, cadoul oferit de invitații mei sunt cele două volume de rock. Am înlocuit știrea care provoacă insomnia și veți afla imediat cu ce.
Știrea care provoacă insomnie.
S-a dus Mihai Stănescu, prieteni, omul cu o uriașă coloană vertebrală, omul care a rezistat sistemului comunist și ceaușist. O să ascultați acum un fragment din emisiunea Maraton de duminică din 8 octombrie 2006. Iar ceea ce vă va surprinde va fi actualitatea tuturor spuselor lui Mihai Stănescu. Dumnezeu
vreau să vă spun că atunci când aud numele dumneavoastră, eu mi-aduc aminte de 1990, o coadă care se întindea de la Sala Dales, pe lângă Hotelul Intercontinental, pe lângă Teatrul Național, o lua spre Piața Rosetti și se oprea pe undeva, pe la teatru foarte mic.
Da, e adevărat.
Se vindea cartea dumneavoastră, da. Acum nu e momentul.
Se cheamă Acum nu e momentul, pentru că de câte ori vroiam să scot o carte în anii 80, mi se spunea la Ministerul Culturii, Consiliul Culturii, cum se chema atunci, mi se spunea că acum nu e momentul. Mai stăm puțin, că e supărat tovarășul sau nu știu ce. Și am avut ideea să intitulez această carte Acum nu e momentul. Am multiplicat-o în anii, în primăvara lui 89. Am multiplicat-o la instituțiile care aveau Xerox, adică Ambasada Americană și alte instituții. Și a circulat așa, pe sub mână. Mă rog, nu chiar pe sub mână, că o ofeream eu cadou sau nu știu.
Știți cum mai circula, domnule Mihai Stănescu? Vă spun eu. Desenurile dumneavoastră au o mare calitate, pot fi povestite. Și
da,
cei care nu aveau, povesteau, am văzut undeva pe un Xerox o caricatură a lui Mihai Stănescu.
Exact, mi s-a întâmplat și mie, m-am întâlnit cu un prieten odată și mi-a spus, zice, hai să spun un banc. Mi-a spus și după ce mi l-a spus, zice, dar nu râzi? Zic, nu râd, că e bancul meu, eu l-am inventat.
Apropo de desenurile dumneavoastră care pot fi povestite, v-ați răzbunat cumva peste timp, 1990 v-a dat prilejul acesta, pentru că aveți într-unul din desene o coadă mare și o doamnă care spune, sunt și eu aici, mă duc până la Ploiești.
La Ploiești, da. Acum nu știu dacă mai au așa haz cum aveau atunci. Tineretul nu înțelege nimic din ce s-a întâmplat în anii 80 și, mă rog, 70, 60.
Eu vreau să vă fac o mărturisire. M-am uitat din nou astăzi pe cartea aceasta și cred că un asemenea exercițiu ar trebui să facem în fiecare an. Pentru că mi se pare, domnule Mihai Stănescu, uităm foarte repede perioada dinainte de 1989. Uităm și faptul că n-aveam programe de televiziune și ne uitam la bulgari, că era frig în casă, că n-aveam curent, că agricultura, toate capitolele astea. Și am zâmbit amar pentru că am trăit totuși aceste
din păcate perioade. Uită cei care au trăit aceste, mai ales pensionarii, care zic că ei erau mulțumiți cu un kilogram de zahăr la 3 luni sau cu un ulei la 4 luni. Asta e păcat, că nu-și dau seama, nu realizează că cel mai important acum e că avem libertate, putem vorbi, putem călători, putem intra în UE. Înainte nu aveam voie să intrăm în UE.
Vreau să mai citesc ceva de pe prima pagină a acestui volum care a făcut legendă și carieră. Albume de același autor, Mihai Stănescu, editura UAP, a apărut la 18.05.1982 și retras la 25.05.1982, deci într-o săptămână,
da.
Umor 50%, editura UAP 1986, nedifuzat. Rir en Romanie, titlul probabil
al cărții interzise aici, tipărită în Franța. Da.
V-a fost frică, domnule Mihai Stănescu, vreodată?
Nu mi-a fost. Acum mi-e frică că o să fie alegeri anticipate, dar altfel...
Neluțu Stratole, este iar momentul tău.
Păi, vom asculta Bega Blues Band, iarăși o trupă de care am fost extrem de legat, mai ales că îl știu pe Bela Camocea, știam pe Bela Camocea încă din 1967, când activa în formația Phoenix, un om deosebit și din păcate mi-a părăsit și el în urmă cu 3 ani. Bega Blues Band, Supa la Blues.